Player Adatlık Radyosu'yu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2009 yılın 5. dekabrı, Hepdiyanın şenbe günü, 4. dekabrdaki Havarlar Günlüğü programımızı yadgıda dikkatinize hödürleyeriz. Aşabat'ta ötülen saat 8:30. Gepleyer Adatlık Radyosu'yu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2009 yılın 5. dekabrı, Hepdiyanın şenbe günü, 4. dekabrdaki Havarlar Günlüğü programımızı yadgıda dikkatinize hödürleyeriz. Aşabat vakti bilen saat 7. Bizde fleşklerimizi Türkmenistan ve halkara vakalarına bağışlanan Havarlar Günlüğü programımız bilen devam ettiriyoruz. Bugünkü Havarlar Günlüğü programımızın birinci yarımında siz Türkmenistan'ın yaşaya karşı alınıp varlayan görüş kampanyasının karşılayan neticeleri verip vermeyenle ulen bağlanışıklı edecek de ötümüzü.
Berdi Muhammed'in kabul eden kararının çen tutulsa ol bu toparın işinden razı dalyalı olup görünüyor.
Türkmenistan'da insanperverlikli çeyre dili bağıtlandırılayan güneye geçişliklerin ne derecede insanperverlikli dili ya değerli var da bir taneli analitoğun garajlarını.
Tayna vakruk eti zıkılçonlik порождает очень много домыслов.
Европа билелеши билен Украинанын билеликте кечирген шугунки саммити барыда кыйыны.
На сегодня фактично завершено работу над политическим блоком.
Ве бейлик маалыматтардын дертине кеплешиги Аллам Рахим алып барыяр. Бирин толкундарымызда калын. Odal havar yerşimide yali şöpte Türkmenistan'ın prezidenti Nişaya karşı görüş oyuncu devlet kulluğunun başlığı Aman Garayfe öde darasının işini talava layık yolu koymanlığı için kayın zıglan etti. Eğitim Nişaya karşı görüş oyuncu devlet kulluğunun başlığı Aman Garayfe'nin nişe maddelerinin bir kanun doluşuna karşı görüş meselesini düşündürüş propaganda işlerini talava layık yolu koymanlıkta ayıplanmağı bu buğdoktaki yağdayların çınlığı aladı dörü diyenliğinden havar verip bilir mi? Safar Murat Niyazov'un ölümünden sonku geçen yurdun içinde Türkmenistan'ın akın yeşekeşlik probleması vardı. Yurdun içinde bir neme açısan gururun edilip başlananlığına karamazdan bu urdu anık statistik mağlumatlar veliğin gözeyilmeyer. Eğitim neşe fevdatına ve neşekeşliğe karşı alınıp barlayar deyilen görüş, hakikattan hem karşılayan neticeleri beriyer deyip olur mu? Şu temadan gururunu kardeşim Muhammed Tahir devam ettirir.
Qarasy Türkmenistanyň taryhyna ser salanymyzda neşe we oňa garşy göreşiň döwlet ýolbaşçysynyň hiç açan dilinden düşmeýän meselelerden biridigini aýtmak mümkin. Ýurdun öňki prezidenti Sapar Murat Niýazow öz döwründe howpsuzlyk güýçleriniň işgärlerini bu maddanyň ýurtda ornaşmagyna goşan goşanlykda we onuň söwdasyna aralaşanlykda inçemegedek aýplapdy. 2006-njy ýylda häkimet başyna geçen häzirki prezident Gurbanguly Berdimuhammedow hem ilkinji günden başlap bu mesele ün berip gelýär. Ol bu bilaniň öňüne almak üçin pikir beýan etmek bilen çäklenmän 2008-nji ýylyň ýanwar aýynda neşelere garşy göreşmek baradaky döwlet gullugyny hem döretdi. Ol bu gullugyň döredilmek maksatlary barada 2008-nji ýylyň sentýabr aýynda eden çykyşynda şeýle diýipdi.
Häzirki döwrümizde biz neşe terişdelerini, ýaýradyjylara we neşe sewdasyny edýänlere garşy ähli terişdeler bilen göreşýäris. Şu maksat bilen biz degişli gullugy döretdik.
Bu gullugyň döredilmeginiň bu bela garşy alınıp barlayan göreşe nähili täsirini ýetirenligini taýyk aýtmak kyn, emma Berdi Muhammedow'un 2009 yılın 2. dekabrında kabul eden kararının çen tutulsa, ol bu toparın işinden razı dalyalı olup görünüyor. Türkmenistan'ı internet gazetinin 3. dekabrda çap eden maglumatına göre Berdi Muhammedow, neşelere karşı görüş boyunca dörüdülen kulluğun yan yakında belirlenen yol başçısına kain çıklan ediptir. Məlum olsuna göre adadılayan kulluğun başlığı Aman Garayev, neşe serişlerinin bir kanun dolanışına güze uçuluk hemen vaxt nesihat işlerini talaba layıklıkta amala aşırmanlıkta iplanıyor. Garayev'e kain ilan edilen häzirki pursatda Aşgabat şäheriniň polisiýa müdirliginiň başlygy Abdy Atanyazow hem wezipesinden boşadylypdyr. Atanyazowyň wezipesinden boşadylmagy aradaky kararyň neşe gaçakçylygy we bu maddaga garşy alınıp barlayan göreş bilen iltişiniň bolup bolmalygy anyk aýdylmaýar. Emma howpsuzlyk güýçleriniň hem bu belanyň ýaýramagynda dahylynyň bardygy döwlet ýolbaşlary tarapyndan ýigiderli aýdylyp gelinýär. Şeýle-de Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti tarapyndan neşe we neşe kişilige garşy ýaýradylýan ýyllyk raportyň soňky sanynda hem Türkmenistanyň ýokary derejeli döwlet işgärleriniň neşe söwdasyna aralaşanlygy aýdylýar. Bayramaly etrapynyň bir ýaşaýjysy hem yerli habarçymyza beren interýusynda köp halatlarda yerli ýolbaşlaryň neşe söwdasy bilen meşgullanýan adamlar bilen jogapkärçilikli çemeleşmeýänligini aýdýar.
Bazar pat görsün, hekimlik aylansın. Bazar doli. Biri-birimiz barimiz tanap durs, giren satyanın kimligen melli, çetyanın kimligen melli, yübüleynem, kurortem, şehelçe, şeherin içi. Alet etyan yok, alet etyan olununu güvenü, durunlu yok edip bileyeler.
Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýokary derejeli ýolbaşlary käýinçe ýlan etmegi ýa olary wezipetinden boşatmagy gürrüň edilýän şeýle ýagdaýlaryň netijesi bolmagy mümkin, emma diňe howpsuzlyk güýçleri arkaly güýç ulanyp bu belanyň ýaýramagynyň öňüni almak mümkinmi? Bu soraga elbetde bir agyzdan jogap bermek kyn. Käbir ekspertleriň aýtmagyna görä halkyň goldawy bolmazdan bu gurda üstünlik gazanmak aňsat bolmaz. Ýylatyň goldawyny gazanmak üçin bolsa ýyl arasynda ýeterlik düşündiriş işler geçirilmeli. Yerli finçi Amanmurat Bugaýew Azatlyk radiosyna Ýeren komentariýasynda neşe garşy alınıp barlayan göreş boýunça üns berilmeli başga bir mesele de üns çekýär.
Häzir meselem berdine ulaşanlaryň köpsi işsizler. Olaryň howtarlary da ýylatyň garyp gatlaryny derişlerdendir.
Yerli sinçinin aýtmagyna görä şunlukda bu belanyň öňüni almak üçin döwlet ilki bilen halkyň sosial ýagdaýyna üns berip, ýylaty iş bilen öpçün etmek barada hakyky alat etmeli. Olary tinim halky iş bilen öpçün etmek bilen bir hatarda bu bela sataşan adamlara özüni bejertmäge de hökümet tarapyndan ýardym edilmeli diýer.
Beşebetler bejermek hakyny döwlet derejesinde uly programma kabul edilen bolsa Hak kovulurdu. Şu programmada neşeventleri yürütürüştürülen haklı oylarını, devletin hatağını mut becerme. Bu gözümünü tutmalıyım.
Elbette käbir sinçiler bu belanın öngün almak için halkara kuramalar bilen has yakin iş alınıp barılmağın, yurtta açıçanlığın bolmağının şeyle bu belanın bardığı ikrar edilip ona karşı hemme taraplayın çare görülmeğin hem zerurduğuna diyarlar.
Kardeşim Muhammed Tahir'in seyinle dinlediniz. Şu hepde Türkmenistan'da bolup geçen mühim wakalardan birim Prezident Berdimuhammedowyň ýurdun bitaraplyk gününe gabatlap tutsawlaryň belli bir toporunyň güneýesinde geçmek baradaky permana gol çekmegi boldy. Bu permana laýyklykda 12-nji dekabrda bellenilecek bitaraplyk gününe gabatlanyp 3934 tutsawyň güneýesi geçiler we olar möhletinden öň adatlygy goýup berler. Bu çäreniň insan perwerlik gymmatlyklarynyň uralynyp amala aşyrylýanlygy aýdylsa da, näme üçindir bu gadagam bu insan perwerlikli diýilýän günä geçişligi Niýazow zamanynda repressiýalara tebäwär edilenler we siýasy tutsawlar diýilýänler bolýan düşmedi. Bu tutsawlaryň meseleleri barada Türkmenistanda näme üçindir resmi derejelerde gurrun hem gowadylmaýar. Bu ýagdaýyň sebäpleri näme bilen baglanşykly bolup biler? Gelin şu arada post-sovet devletleri boyunca Britanyalı bilermen Aleksandr Naradetskiy'nin komentariyasının mazmununu kardeşim Nazar Hudaýberdi'den dinleyelim.
Традиционно в канун празднования Дня нейтралитета в Туркменистане объявлено об амнистии.
Türkmenistan'a dep bolan bitaraplyk gününiň öň ýany amnistiýa güne geçiş ýlan edildi. Neýtral Türkmenistan gadyetiniň ýadaşyaly bitaraplyk güni türkmen halkynyň asyrlar boyu ýokary insan gymmatlyklaryna sarpa goýup gelýändigini şöhratlandyrýar. Ýöne boly gawet möhüm bir faktyň golyna barmaýar. Bu bayramy gabyk edip oňa amnistiýany daňan we hemmelerden köp şol gymmatlyklary dep gülen ýenjen adam barady dilýärmiýär. Şuňky gün ýurtda bu fakty ara alyp maslahatlaşmak, onuň gurrunyny etmek düzgün ýok. Niýazowyň diktaturasynyň öňem türkmen halky şol gymmatlyklardan gaýanmaly. Hatta Stalin döwründe Sowet Soýuzundaky ähli halklar bilen bir hatarda türkmenler hem kommunistik doktrinanyň jeberini çekipdi, pidasy bolupdy. Stalin zamanından öňem türkmenleriň aýratyn bir ýüze çykyp görünüp duran adam töýjüligi ýüze düşmeýändi. Orhet paçalygy Türkmenistany özüniň bir koloniýasy, gyra çetdäki özüne tabyň ülkesi saýýardy. Yerlerdäki paça dikmeleri özlerini kolonizatoriýala alyp barýardylar. Muny adam töýjülik gumanizm bilen asla deňeşdirmek mümkin däl. Türkmenlere şol gymmatlyklara bolan wepalygyny görkezmäge yerli dikmelerin hem hökümdarlaryň beren görkezmeleri barada bir zatlar ýazmaga düşündirmäge neýtral Türkmenistanga betini ygtyýar edilmese gerek. Atlanjaklaryň ýa günäti geçiljekleriň sanawy düzülerini her bir kandidat maýda göz elekden ençeme gerek geçirilýär. Ýöne şol çemeleşmede her ýyl gaýtalanyp duran bir ýagdaý bar. Niýazowyň gysga gara gurnan suwutlary tarapyndan siýasy aýyplamalar bilen basylan adamlar şol sanawy düşmeýär. Olary bilen şol kategoriýa 2002-nji ýylda döwlet agdarlyşygyny etmäge synyşyk diýilýänini aýyplananlar girýär diýip posowet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodes комментариях новыми триар.
Тайна вокруг этих заключенных порождает очень много домыслов, особенно относительно главных обвиняемых.
Şol tutsaklar bilen bagly berkden berk saklanýanlar köp sanly mışmışlaryň döremegine sebäp bolýar. Onda da ifasy günäkärler bilen bagly. Türkmenistanyň öňki daşary işleri ministri Niýazowyň baş apponenti Boris Şeýhmuradowyň ykbaly şu wagtda çenli gömürtüklügine galýar. Kurbanguly Berdimuhammedowyň özüm, onuň ýakyn egnineşlerim, täze galkynyşlar eýýäminiň iň esasy prinsipleriniň biri, kanunyň hemmeden ýokurlugyna esaslanýan sistema döretmek diýip ýa-da manýaltanman gaýtalýarlar. Başgaça aýdylanda, Niýazowçylyk suwut praktikasynyň hökm türen döwründäki juridik edenetdiligi düzeltmäge hamana ýurdun täze ýolbaşçylary ýykyn edýärmiş. Eger şeýle bolýan bolsa, Niýazowyň suwutlary hem prokurorlar tarapyndan toslanan işlere yangadan seyretmek meselesi öör oynağa liyar. Stalin ölünden son Sovet Sayyidu'nda cenayet işlerine yangadan seyredildi. Ol köpçülüklüğün ağaçlı işlere rehabilitasiya alıp geldi. Belki şol praktikanın geleceği aşavadı korku diyandır. Eger Türkmen hakimiyetleri batılan adamların işlerine yangadan seyretmek kararına gelsedi, onunla bitaraplık bayramı köp derecede başkaça bolardı. Şonuna ayratin Türkmen türmelerine cevir çekeyen yüzlerce, münglerce tutsaklar mehrivan ocaklarına dolanırdı. Belki onların kevirnenini azatlığı görmek miyeser etmez. Sebebi kıynamaları, ençemi yılların sütemine çıdamak, düz gelmek, aşa ağır iş. Türkmen gaziyetlerinden çen tutsan, bizim beyik atavavalarımızın vesiyet edişi yali, rehimlilik, adam söycülük, adalatlılık, gumanizm prinsiplerinden uğur alıp, şeyle de belli günün hatiresine güne geçiş varı dağı permana kol çekiliptir. Bu bir birine kavat gelmezliği ne edip aradan ayırıp olur? Ol yeni ne çabahtlayıp Türkmen cemiyetinin depesinden asıl asıl olup durur deyip, Posovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski комментариясын tamamlayar.
И как долго оно еще будет висеть над туркменским обществом?
Size Posovet devletleri boyunca Britaniyalı bilirmen Aleksandr Narodeski'nin komentariyasının mazmununu kardeşim Nazar Hudaýberdi'den dinlediniz. Bu arayışlar avtorun öz şahsy arayışlarıdır. Häzir bolsa hormatly dinleyijiler bizin gysgaçyk bildirişimiz bilen tanyşyp bolun.
Türkmenistanly ýaşlaryň arasynda nikahsyz jynsy gatnaşyklaryň köpelendigi habar berilýär.
Nikahdan öňkü jynsy gatnaşyklar häzirki türkmen ýaşlaryň arasynda köpeldi.
Eýsem Türkmenistandaky ýaş maýyplaryň ýagdaýlary nähili?
Hökümet şu açyk gatnaşyk kiçi pensiýa tölemekden başga hiç zada meden ok.
Maýypların durmuşunu yeniləşdirmək üçün Germaniyada nəhil təcrübələr var.
Sürmüş, ganz voll hier.
Yaşlar, eger siz işte yamalar kılıklandırıyan olsa, bizim gepleşikimiz siz anı günü aşavat vaxtı bilen akşam saat 8.00 veya 9.30 veya işte şembe günü iyirden saat 8.00 dinləbilirsiniz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy, siz Azatlyk Radiosynyň türkmen dilindäki gepleşiklerini dinleýärsiňiz. Habarlar günlügi programmamyzy halkyň sesi rubrikamyz bilen dowam etdiriýäris. Soňky wagtlar Türkmenistanyň häkimiýetleriniň sport bilen baglanşykly şäherlere we obýektlere de belli bir derejede ünferiýanlyklaryny käbir yerli dinleýijilerimiz belleýärler. Hakykatdanam soňky 2 ýylyň dowamynda ýurdun welaýet merkezlerinde täze uly öwrümli stadionlaryň şeýle hem käbir beýleki ululy keçili sport obýektleriniň urunuşa tapşyrylandygyny gödeňinde tutsaň, bu urda öňüňe dişlikler bar ýaly görünýär. Ýene beýlik tarapdan türkmenleriň gadymlardan beri açylygy we seýitçiligi uly ünferik gelen halkdygyny gödeňinde tutsaň, açylyk boýunça geçirilýän halkara ýarışlaryny Türkmenistanda sportmenleriň gödeýilmeýändigi welin bir näme geň ýagdaý bolup görünýär. Bugünkü halkın sesi rubrikamızda biz şu mesele barada Türkmenistanlı garajdan aktivisti yazıcı Aman Murat Buwaýewiň garaşlaryny garaýyşlaryny size eşitdirýäris.
bilme sportu verilen ilk kovuluğa taraf yükledi. Tanrı'nın mektep çayları, mektebe 50 yaşlı çağlar idareleri, mektep okulçuları netlenip tanrı'nın sport esraları, Niyaz'ın Türkmenistan'a yollaştırdı eden 21 yılına tanrı'nın akılardan ağzından iki eski köptü. Yağır Kovat'ta prezidentin görkülmesine rahatlıktı. Yurdun olayet merkezlerinin eklisinde 10 bin ağzıma netlenen spor kompleksleri bina ediliyor. Oranın arasında kuruluşu işleri tamamlanıp kullanmağı belirlerdi var. Prezident son spor komplekslerine atçalık sportu ile meşgullanmağı onu göstermeye mümkünsüz öğretmeye de talep teklif ediyor. Bir devletli teklif adaletli talep. Aydalı Türkmen plyaj voleybol oyununu oynayıp bilse. Dünya yarışlarına katmasıp avra yazdı. Barimiz için ulu buyhanşlı vaka. Yazı terzine Türkmenistan'ın plyaj voleybolunu oynayan komandası bulmadı. Aytel. Onun öngüzüde yok zaten. İnşallah yarışları yetişen öğrenir oynar. İstediğini Türkmenine at takımına düşünce olmadı. Yine bir uyut hem de namus derecesinde yakılar. Çünkü at Türkmen'in toyda buyhanşı cengde sevişti ve pahalı dostu. Onu dünya ağır namusun Türkmen yiğidine de yap böyle. Yönü yine de hakikat var. Şunun bize atçalık sporunu bremzen kaya kuran aksaya. Şunun için yerli yerden ıhlas edip uğruna çıkılmadı. Prezidentin bu zamana bak tarafının yerine yetinip bulmadığı mümkün. Teğde oku yılından başlayıp Oğuz Hocalık Üniversitesi'ne Kılıyalçılık Fakültesi'ni ya da Kılıyalçılık bölümünü öğretmeli. Hakikatin hatırasında şehirde fakültet geçen asırın 60. yılların ortalarına çelili bağırdı. Sonra Hırşıyolçılık Hakkı'nın son vakitlerinde o fakültet bölümü yapılıptı. Şehirde bölümü Bayram Aray'ın Veterinariye Teknikumu'nu açtığında kim olmazdı. Elbette ben seyislerimizin her birinin öz olunan aşınaslık mektep düğünü inkar edem yok. Yönü dine tecrübe dayanıp uzak menili yetip bulmaz. Dine şol ikisinin aydarı tecrübe ölen ırımın sintezası bilen atçılığı östürüp bulur. Onun için vilayetlerde atkanaları da açmalı. Atkanaları açılığında öz özümüzü de devlet başlığında ağırlamalılar. Mesela şuğun içerli daha çoğu vilayetinden atkananın yumut atlarının östürülüp yetiştirilen olurun tohumdan kovulanırlayan atkanasızlık hakkında aydık geliyoruz. Aslında onun o yerde yomzatlarının adam yok, tohum yok. O yerde borç bilse Mongol yavruları, Hıçay yavruları ya da sorkisinin karnının kaçışmanının kemale gelen araçları östürülüp yetiştiriliyor. Şunun için eğer atkanaları açacak bulduk, prezidentin tarafını yerine yetirecek bulduk, yomzatların arası kanunlarını nerede de bulduk tapıp soruları bir yere toplayıp yumdatlarının Daşoğuz'daki ve Balkan'daki atkanalarını açmalı. Atkanaları devap mari vilayetlerini açarımızda da bir hakikatten uğranmalı diyecek neyadık akıl tekabede ularının devabın marinin tevhiyy şartlarını uğraşıp bilmezleri akmalı. Sonun için o yerlerde başlatarak atçılık zavutlarını atkanalarını açmalı. Öğrenci atçılık sektörlerini meşhurlanan yürüyte ilmi institutu ya da ilmi institutu mengeç başlarında atları dörtmeli. Yine sonra şeydi hemen devletimizde atçılık sportunun işini tezden yola koyardık. Hem de Türkmen atının, Türkmen sportunun adını, mertebesini belinde kaldırırdık.
Türkmenistanlı Grajdan aktivisti yadıcı Aman Murat Buvayev'in karayışlarını dinlediniz. Bu arayışlar aftırın ve şahtı arayışlardır. Meli Murciyali Antan kuklarını koruyucu köpür omalar Türkmenistan'ın odalkı prezidenti Tapar Murat Niyazov'un ölümünden son yurdun hükümetinin çeyadelenme ulenem Türkmenistan'ın Antan kukları ulen bağlanışıklı yağdaylarda kendir 10 gün öngü düştüklerin gödülmeyenliğine aydiyarlar. Yakınna Halkara Global Witness Kuruması öde ayırıdan yıllık katavatına gün vatar yurtların şoltanla Evropa Birleşiyonu'nun hem Türkmenistan ve hizmettaşlıklarına Antan hukukları meselesine keyen bir ehmiyet vermeyenliklerine aydıp bu yağda tankid etti. Eytem Türkmenistan'daki Antan hukukları ile bağlı problemler var da Evropa Birleşiyonu'nun resmi pozisyatına ehili. Neyem çün Birleşiyonu'nun buradaki siyaseti tankid atına düşüyor. Şu meteleler bilen gadaklanıp kardeşim Marat Nurgelli, Evropa Komissiyasının metduat sekretari Kristian Hochmann ile yürütü tökveteş oldu. Gelin şu tökveteşlik belirlikte dinleyelim.
Hanım Hochmann, Türkmenistan öngü prezident Niyazov'un yurda yolbaşlık eden yıllarında Türkmen hükümetleri yurda açmayanlıkları sebeple uzak vaktlap tanqid edildiler. Yurdun başına tiyade hükümet geçenden son halkara cemiyetçilik ve günvatarda hükümetler Türkmenistan'a siyasi reformlarını geçirilecektiğini umid ettiler. Yurtta son kayların devamında olup geçen vakalar yani kâbir studentlerin yurttan koyu verilmeyen saklanmağı siyasi ehekle tutsak edişlik ve metbuatın üstünlük ve uçulun güçlendirilmeyi köplerin lapını keçetti. İnni şu yağdayda Evropa Komissiyası Türkmen hükümetinden pozitif ve anıq adımlar berk talep etmeliyen halkara sinçiler bilen lağlaşayanız mı?
Well, first and foremost, let me underline that we are, of course, following very closely developments in Turkmenistan.
İlk bilen bir adınlıq tap geçmeyi ruhsat edin. Biz Türkmenistanak yağdayları yakinlan sinlap geliyiz. Sebep bu yurt yıllar boyu avtoritar rejimle dolanırlık geldi. Biz siyasi reformalar prosesi üçün vaqtın gerektiğini düşünüyoruz. Siyasi reformalar boyunca Türkmen hükümetlerinin innike adımları etmeğine itirgi vermek üçün biz olar bilen açık siyasi epleşkileri devam etmeye tayyar. Şol sebeple biz adam hukuklarını korumağa kollu vermek maksadı bilen şu mesele boyunca yardım veriş çarelerini başlattık.
Trying to help also civil society to work in Turkmenistan.
Evropa Parlamenti şu ýylyň aprel aýyny Türkmenistan bilen wagtlaýyn söwda alalaşygyny tasdiklady. Türkmenistan özüne gerek zady aldy, Evropa bileleşigi bolsa onu izin aljagy meňzany ok diýen pikirler öňe sürilýär. Şu nokdaý nazardan seredenimizde şol alalaşyk kabul edilenden soň Evropa bileleşigi Türkmenistandaky adam hukuklarynyň ýagdaýyna täsir etmek üçin has gowarna geldi diýip bolarmy?
Well, let me underline that this interim agreement for us is a major step forward because you have focused on
Qol çekilen vaqtlayın tögde alalaşığı bizim üçün esası öňögdüşlik boldy. Munyň içine siýasy epleşikler hem girýär. Adam hukuklaryny hem öz içine alýan şol epleşikler ýola goýuldy we öz netijesini berer. Tögde we beýlik möhüm ugurlar hem masaha edilýär. Şol sebäple vaqtlayın tögde alalaşygynyň şu ýylyň ahyryna çenli güýje girjekdigine umid edýär. Şeýle hem biziň türkmen hökümeti bilen siýasy ugurlar boýunça işleşmek wagtda ýola goýulan sistemamyz bar.
And then we have an established structure how to work politically also with the Turkmen government.
Häzirki wagtda Türkmenistandaky adam hukuklarynyň ýagdaýyna gödäwçilik etmek üçin we halkara borçnamalaryny berjä etmek boýunça türkmen hökümetiniň mümkinçiliklerini ölçmek üçin Ýewropa Birleşigine ähil sistemi anlanýar.
Well, number one, of course, as I mentioned, we now have a regular dialogue which will be established under the...
Birinciden, yani hem belläp geçişim ýaly, wagtlaýyn tögde alalaşygyň çägine ýola goýulan dowamly dialog bar. Şeýle hem 2007-nji ýyla dolansak, şol ýyl Ýewropa bileleşigi Merkezi Aziýa boýunça siýasy strategiýasyny kabul edipdi. Şol strategiýanyň çägine biziň degişli ýurtlar bilen iki taraplaýyn alalaşyklarymyz bar. Biz şol ýurtlar bilen adam hukuklary boýunça gepleşikler geçirýär. Türkmenistan hem muňa gatnaşýar. Biz hem şol gepleşikleriň iki tapyrny geçirdik. Bizim pikirimizçe bu diňe her bir döwletiň özü üçin peýdaly bolman bilelikdäki sessiýalaryň hem geçilýändigine seredende tutuş regiony üçin hem bähritlidir. Şeýlelikde biz häzir siýasy epleşikleri ýola goýduk. Ýa-ni hem belläp geçişim ýaly Adam hukuklary boýunça geçilmeli çäreleri planlaşdyrdyk. Mundan başga biz öňümizdäki ýylyň başynda Aşgabatda raýat jemgyýetçiliginiň duşuny geçirmegi göz öňünde tutýarys.
And we also plan to organize a civil society meeting early next year in Ashgabat.
Hanım Hochmann, Türkmen hökümeti Avropalı kampanyaları yurda maya koymağa çağırıp geliyor. Günvatarlı investorlar hazırlıkça o yenisliği bildirmese de olur gelecekte Türkmenistan'daki adam hukuklarının yağdayını gözden salıp ulu maya koyumları koyup bilerler deyip halkara cemiyetçilik alada bildiriyor. Şu meseleleri boyunca Avropalı kampanyaları bilen hizmettaşlık etmek için Avrupa Komisyası'nın ne ayrı strukturası var?
Our point is, as I mentioned before, ensuring through political dialogue with the government to encourage to have...
Yani hem birlik geçişim yali bizim maksadımız yurtta adam hukuklarına horma toymağına Türkmen hükümetine itirgi vermek için siyasi epleşiklerden peydalanma olup duruyor. Kampanyaların kömüğünün nel. Elbette kampanyalar yurtta kıyadaylara seyrederler. Emma siyasatçılar hükmününe bizim siyasi vazifemiz hükümetle katnaşıkta olmaktan ve rayet cemiyetçiliğini güçlendirmekten varat olup duruyor.
politicians is to be in dialogue with the government and to strengthen civil society.
Sizi Evropa Komissiyasının Metuat Sekretari Kristin Hoffman ilen kardeşim Murat Durelli'nin geçiren fökötesliğini dinlediniz. Qadrli dinleyiciler, bu programımızda qozgulan meseleler barada xat üstü bilen bize öz pikirinizi yazmak isteseniz, siz onu bizim internet saytımıza komentari görünüşünde de yazıp bilersiniz. Bizim internet saytımızın adresi azadhavar.com gaytele yarın. azadhavar.com Hatlarınıza ve komentariyalarınıza qarasyarız. Şun Ukraynanın paytaxtı Kiyevde Evropa Birleşigi bilen Ukraynanın birlikdäki yıllık samiti öz işine başlayar. Bu samitte käbir beýleki meseleler bilen birlikde Ukraynanın Orta Etlilerin arasında gaz eksporty bilen baglanşyklygy dowam edip gelýän meseleleri hem bolar diýip garaşylýar. Gelin şu aradaky giňişräk reaksiýany habarçymyz Aral Pergüşden diňleýin.
Evropa resmileri Ukraynanın öten ýyl Orta Et bilen bolan dawany inni gaýtarmalygyny esleýär. Orsiyetin Evropa eksport edilen gazının 80% töweregi Ukraynadan geçer. Duşu son esasın ölögi Evropa Birliği bilen Ukrayna arasındaki birleşik ılalaşığı barada bolur. Bu ılalaşık bilen erkin sevda yol açılır. Vladimir Okhrosko Ukraynanın Milli Havfsızlık ve Korunuş Genişinin sekretarının birinci orunmasarı. Ol öz yurdunun bu ılalaşığın şertlerini yerine yetirmekte çınlıqı öne gidişlik edendiğine aidiyar.
На сьогодні фактично завершено роботу над політичним...
Bu ılalaşığın siyasi komponentler varadaki işleri vaktinde bitirdik. Çözülmeyen kalın iktisadi komponentler, şeyle hem erkin sevda zonası meselesi. Yöne bu varada da çınlaki öngü güdüşlükler boldu. Menin fikrimce çözülmeyen yatan zatlar köpten deyip Okhrosko aytti.
И мені здається, що нам залишилося по справді не так і багато.
Yöne Evropa Birliği Ukraynany yene reforma geçirmek barada kıssan yagdayına çalt öngü gidişliğin bolorna karışılanı. Evropa Komisyatının Prezidenti Jose Manuel Barroso yanı bir beyanatta Evropa'nın Ukrayn yolbaşılarının reforma işlerini güçlü hem kesitli alıp barmağını isleyendiğine aitti. 2004-nji ýylda häkimiýet başyna gelen prezident Viktor Yushchenko Ukrainanyň Ýewropa Birligi we NATO-wa girmegini esleýär. Ýöne ýurdun öz içinde häkimiýet ogruna barýan göreş köp reformalaryň öňüni bökdäp geldi. 17-nji ýanwarda geçmeli prezidentlik saýlawy da bu näbeliligä urna bolýar. Bu saylovda esasi kandidatlar Yulia Tomoshenko, şeyle hem Kreml bilen yakin aragatnaşkı duryan Viktor Yanukovich. Yöne Ukrayn siyasatçıları bu iş yurdun Evropa varadaki arzularını ütkötmez diyer.
На мою думку, вони нічого не можуть змінити, тому що курс на європейську інтеграцію...
Мен мунна үйткен зат болор деп пікір едемок, себеби Европа интеграциясы біздің жемгетіміздің өңі кетмегі үшін одолды мүхемді, шынды де мүхем өе кележекті де жейлі. Бу меселе юрдың юалбасыларының чаршылмағына бағлы зат дәл. Ол Украин жемгетінің, Украин халқының сайлап сон юолы. Азаулық топорлор болаймаса, бейлекі сиясы күйшілерің әхлісі, өелдерінің бұ ұғры девам еттіржектіклеріні ашық айттылар дейіп, Okhrosko айтияр.
Германияда қаваршымыз арал пергушын сейінне діңледіңіз.
Adam dinleyiciler Azatlyk radiosu bilen mobil telefon arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Biziň SMS üçin nomerimiz goşmak 7 906 793 60 74. Gaýtalaýar goşmak 7 906 793 60 74. Azatlyk radiosu giýje günüňiz sizin hyzmatyňyzda.
Türkmen yaşlarının arasında cinayetçiliğin ösmeğini neyme sebep oluyor ve bu meselenin mümkün olan sözgüdünü iredi.
Mümkün, 30 yaşa yetip arayalım. Ondan anlayın, hırda değiliz, bizim arasında mümkün düğünü ile noktur.
Bu aradaki yürüyte sökotumuz dinleme isleseniz, hepdenin anını onu aşkabat dolu ile akşam saat 8.20'de ve 9.50'de. Sen ve onu yerden saat 8 ile 8.30 aralarını efire çıkan, doğur ve bir hepdeliğini doğuştan geçirme.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen biz Türkmenistan we halkara wakalar boýunça taýýarlanan şuňky habarlar gündeligi programmamyzda geçirip utaryarys. Programmany Allam Rat Rahim alyp bardy, oňa Gowan Şere redaktorlyk etdi. Ýene-de eferde duşuşýançak hoş sag bolun.